сайте свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Ці будуць сёлетнія прэзідэнцкія выбары істотна адрознівацца ад выбараў 2001, 2006 і 2010 гадоў, перамогу на якіх з нязменна высокім вынікам атрымліваў Александр Лукашэнка? Штоправда, усе тыя перамогі выклікалі шмат пытанняў і ўнутры Беларусі за яе межамі, але тым не менш на ўстойлівасць аднаасобнай улады пераможцы гэта да апошняга часу не надта ўплывала. Выбарчая тэма, галоўная ў нашай пошце апошніх тыдняў. Пачну сённяшнюю размову з допіса даўняга сябра свабоды Кастуся Сырэля з Вушачаў. Назіраючы за перадвыбарчымі прыгатаваннямі улады і яе апанентаў, слухач піша: «Недзе глыбока на падсвядомым узроўні мы, нібы жывёлы, адчуваем патрэбу ў кімсьці моцным і дужым, каб гэты нехта, дзякуючы сваёй сіле і спрыту, мог здабыць для нас аленя ці хаця б зайца, каб не памерлі з голаду. Каб гэты нехта мог абараніць нас ад драпежных звяроў і падступных ворагаў. А што адрознівае нас у гэтым сэнсе ад жывёл? Тое, што дзякуючы розуму нас прываблівае не толькі і нават не столькі рэальная гара мяса у выглядзе забітага аленя ці зайца, але і прыгожыя байкі пра тое, якім гэты уяўны алень будзе смачным, калі яго падсмажыць на вогнішчы з духмянымі травамі. І вось уся наша бяда ў тым, шаноўнае гаспадарства, што мы верым ва ўсе гэтыя байкі нават больш, чым у рэальны кумпяк рэальнага аленя ці хаця б зайца. Больш за тое, тых, хто выказвае свой абгрунтаваны сумнеў у абяцаным, мы ўзводзім у ранг нашых ворагаў. А наш важак падагравае наш, на першы погляд, справядлівы гнеў. Яны ва ўсім вінаватыя, нават мянушкі ім дае, апазіцыя, пятая калёна. І мы нясём гэтая ўпэўненасць і гнеў, не нашы, а нашага важака, да выбарчых скрыняў», піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. «Усякая жывёліна зрабіла б па-іншаму, рацыянальней. А кела прамахнуўся», аднагалосна сказала воўчая зграя і, нядоўга думаючы, абрала замест сумнеўнага акелы іншага важака, Маўглі. Бо ёй, зграі, трэба рэальная ежа сёння, а не уяўная праз 5 ці 25 год». 21 год таму адна мая знаёмая на пытанне, чаму яна прагаласавала за Лукашэнку, адказала: «Таму, што ён вусаты і красівы». У 1932 годзе 32-м прэзідэнтам США быў абраны Франклін Рузвельт. З-за хваробы ён быў прыкаваны да інваліднага вазка, а вусоў наогул не насіў. Але што ў яго дакладна было, дык гэта галава на плячах. Франклін Рузвельт быў адзіным у гісторыі прэзідэнтам США, які абіраўся на гэтую пасаду больш за два разы. У 1945 годзе ён перамог на выбарах чацвёрты раз, і, паверце на слова, Амерыка настойліва абірала яго не за тое, што быў, так бы мовіць, вусаты і красівы, і не за прыгожыя байкі пра будучую АЭС ці будучы кітайскі тэхнапарк. А як зробім мы? Гэтым пытаннем заканчвае свой ліст на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Вушачы, што пад Полацкам. Здаецца, за 21 год многія пазбавіліся ад ранейшых ілюзіяў. Не думаю, што ў сённяшняй Беларусі дастаткова быць вусатым і красівым, каб атрымаць на выбарах рэальную падтрымку большасці грамадства, так, як гэта было ў сумбурным 1994. Іншая справа, што правесці хаця б такія адносна свабодныя і справядлівыя выбары, як 21 год таму, у цяперашніх умовах выглядае надзвычай складанай задачай. Наш слухач і даўні апанент Міхаіл Леках з Латвіі з Рыгі мае прэтэнзіі да асвятлення свабодай тэмы ўзброенага канфлікту на паўднёвым усходзе Ўкраіны. У сваім лісце ён піша: «Ну не хочуць жыхары Донецкай і Луганскай абласцей жыць у бандэраўскай карумпаванай краіне. Няўжо гэта па-за вашым разуменнем? Так, не сакрэт, што на тэрыторыі Ўкраіны ваявалі прыкладна 2000 расейскіх добраахвотнікаў. Але ж супраць бандэраўскага рэжыму паўсталі і ўзялі ў рукі зброю дзясяткі тысяч мясцовых жыхароў, няўжо вам гэта невядома? Думаю, усім разважлівым людзям сёння ўжо відавочна, гэтыя рэгіёны ў складзе Ўкраіны больш не застануцца, што б не адбылося. калі яны не хочуць быць з Украінай, адпусціце, навошта няволіць. Гэта клічыць Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Мы імкнемся данесці да слухачоў поўную інфармацыю пра гэты канфлікт, спадар Міхаіл. Аргументы сепаратыстаў, якія вы паўтараеце ў сваім лісце, з большага нашай аўдыторыі вядомыя. Іншая справа, што рэальныя падзеі і факты часта супярэчаць ім. Пра якіх добраахвотнікаў можа ісці размова, калі ў палон трапляюць кадравыя расійскія вайскоўцы, калі на ўзбраенні ў сепаратыстаў сотні і сотні адзінак новай расійскай тэхнікі? Калі ўрэшце сам расійскі прэзідэнт Пуцін расказаў, як насамрэч адбывалася аперацыя па анексіі Крыму, адкрыта прызнаў, што ў ёй бралі ўдзел расійскія вайскоўцы, хоць да таго і расійская прапаганда, і афіцыйныя асобы катэгарычна адмаўлялі гэты факт. А што да таго, ці хочуць насельнікі Донбасу быць у складзе Украіны, дык высветліць гэта магчыма хіба што на рэферэндуме, але, зразумела, не на такім, які праводзіўся ў Крыме пад кантролем акупацыйных войскаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.